Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме Антону Сурабіну і Сергею Башарымову выстаўленыя абвінавачванні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. Беларусь і Расія плануюць абмен дадзенымі аб невыязных за мяжу грамадзянах. Споўнілася 80 гадоў доктару філалогіі Адаму Мальдзісу.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 година, вы на хвалях свободы, у Праской студии новина у Ганна Соус, сегодня у свете. Антону Сурапину и Сергею Башарымову выставлены обвинувачення. КДБ пропонует организаторам плюшевого десанту приехать у Менск для дачи показания у якости подозреваных. Про это поведомил у Центр информации громадских сувязей у КДБ. Пер Кромвель, основатель шведского рекламного агентства «Студия Тотал», яко организовала акцию «Подтримку демократии и свободы слова в Беларуси», так званый плюшевый десант, сказал свободе, что он готов обмерковать КДБ умовы, на яких ён мог бы даць паказанні ў справе Сурапіна і Башарымова, калі атрымае ад беларускіх чэкістаў афіцыйнае запрашэнне прыехаць у Беларусь. Інтэрв'ю з Пэрам Кромвелем пазней у нашай праграме, а таксама на нашым сайце свабода.орг. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Закон об основах дзяржаўнай моўнай палітыкі дапрацуюць і выправяць на працягу месяца. Гэта паабяцаў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович на сустрэчы з прадстаўнікамі украінскай інтэлігенцыі, якая завяршылася ў ягонай крымскай рэзідэнцыі. Як паведаміў Радыё Свабода, удзельнік сустрэчы пісьменнік Дмітры Стус, сустрэча доўжылася 2 гадзіны, і прэзідэнт, цытую, зразумеў, наколькі значную праблему для украінскай мовы уяўляе гэты законапраект. Удзельнікі сустрэчы, сярод якіх і першы прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук і акадэмік Калай Жулінскі выказалі да гэтага дакументу шмат заўвагаў, як вынік прэзідэнт ініцыяваў стварэнне камісіі па дапрацоўцы законапраекту. Прокурор попросил суд покарать 3 годами зняволення удельниц российского панк-гурту Pussy Riot, якія провели панк-молебен у храме Христа Збавителя. У Хамоўніцкім суде Москвы завтра обвинувачные выступят за апошнім словом. Их адвокаты настоивают на оправдании подоборонных, назвавших справу политичной. Іран лічыць Сырыю часткай восі супраціву агульным ворагам у рэгіёне і ва ўсім свеце і працягне аказваць дапамогу Дамаску, пра гэта заявіў дарадца іранскага верхоўнага лідара Алі Хаменеі Саід Джалілі на сустрэчы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам у Дамаску. Асад, які з'явіўся ў ефіры сырыйскага тэлебачання ўпершыню з 22 ліпеня, заявіў на сустрэчы, што ўрадавыя войскі працягнуць ачышчаць краіну ад тэрарыстаў, так афіцыйны Дамаск называе паўстанцаў. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон падчас візіту Паўднёва-Афрыканскую Рэспубліку заклікала міжнародную супольнасць пачаць будаваць планы дапамогі Сырыі пасля непазбежнага, на яе думку, падзення рэжыму Асада. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін прапанаваў музыку Андрэю Макарэвічу накіраваць свой адкрыты ліст аб праблеме карупцыі ў краіне прадстаўнікам бізнесу. У гутарцы з журналістамі Пуцін падкрэсліў, што адказнасць за карупцыю ў Расіі нясуць не толькі чыноўнікі, але і прадпрымальнікі. Па словах Пуціна, людзі, якія звяртаюць увагу на праблему карупцыі, дзейнічаюць слушна. Аднак паводле прэзідэнта, яны не могуць прапанаваць эфектыўных мер барацьбы з карупцыяй. У адкрытым лісце на імя Владзіміра Пуціна, апублікаваным у газеце «Московскі камсамолец», Андрэй Макарэвіч сцвярджае, што за апошнія гады, калі расійскія ўлады абвясцілі аб пачатку рашучай барацьбы з карупцыяй, памеры так званых адкатаў выраслі амаль удвая. Макарэвіч звярнуў увагу таксама на стан судовай сістэмы ў краіне, заявіў, што суд, цытую, стаў машынай для пакарання непажаданых альбо апаратам па прыёме грошай ад пазоўнікаў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі навіны, наступны выпуск прыкладна праз